Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og jeg har netop talt med Christian Andersen, der er filminstruktør. Og vi taler sammen, fordi i den her uge, faktisk i dag, hvor den her podcast udkommer, som er den 30. november 2023, der er han premiere på en spillefilm. Det er hans anden spillefilm, der hedder Synkefri. Og vi taler selvfølgelig rigtig meget om filmen, men vi taler næsten lige så høj grad om den virkelige historie, som filmen udspringer af. Og i introduktionen af snakken, der skitserer jeg i hvert fald meget godt, synes jeg selv, eller meget, jeg tror, jeg kommer godt meget godt rundt omkring, hvad der skete tilbage i 1981. Det var en ulykke, der forårsaget, at 9 mennesker mistede livet i Hirtshals. Og det er en virkelig spændende historie. Og det var en spændende snak, både fordi der er den her virkelige historie, men også fordi, at han jo skildrer et miljø, som måske ikke så mange andre skildrer i dansk film, nemlig fiskerimiljøet i Hirtshals. Og det var en virkelig spændende snak. Han virkede som en rigtig rar fyr. Det er første gang, jeg taler med ham. Og til allersidst vil jeg sige, der dykker vi lidt ned i, sådan, hvad hans fremtidige filmplaner er. Og de første, måske 10-12 minutter, der taler vi om, sådan, hvem han er som filminstruktør, hvem han ser op til, eller hvilke film han godt kan lide. Og så efter det, så dykker vi lidt mere ned i hans relation til den her virkelige historie. Så der er sådan nogle få opdelte kapitler, kan man sige, i løbet af den her snak. Men lyt til det hele, og hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er god tid til at gå i dybden, og hvor sådan en som Christian, han kan folde sine tanker ud om et emne, så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Der er nye gæster hver aften kl. 21, og man kan også finde det som podcast, der hvor du har fundet ja, det her. Så der kan du også finde de tidligere gæster, der har kigget forbi. Med det i mente, så synes jeg egentlig bare, du skal læne tilbage her og nyde min snak med filminstruktør og manuskriptforfatter Christian Andersen.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal vi fokusere på byen Hirtshals. En lille fiskeriby i Vendsyssel med lidt over 5.500 indbyggere, for tilbage i 1981. Der fandt en ulykke sted i havet, som nu er blevet meget aktuel. For tilbage i 1981, en aften, hvor de fleste fiskefartøjer, de havde søgt ly i havnen på grund af en voldsom storm med blæst på 20 meter i sekundet, der forliser en fiskekutter med 3 besætningsmedlemmer. Og for at komme fiskekutteren, Hanne Dorte, som den hed, til undsætning, så sender man redningsfartøjet RF2, en båd, som man mente ikke kunne synke. Men det gik ikke helt som forventet. Efterfølgende kunne man i landets tv-skærme se den her udsendelse.
Hirtshals den 1. december 1981. Danmarks mest moderne redningsbåd slæbes på land efter et forlis, der kostede 6 mennesker livet. Båden kunne ikke kæntre, troede man, men en havarikommission har siden påpeget, at båden ikke var stabil nok.
I det her klip fra DR, der kan man altså høre, at redningsaktionen den gik galt. Redningsbåden RF2, som man ikke mente kunne synke, den forliste altså alligevel ved indsejlingen til Hirtshals Havn. Og som der blev sagt i klippet, så var det en tragedie, som kostede i alt 9 mennesker livet. 3 fiskere og 6 redningsfolk. Havarikommissionen konkluderede i første omgang, at RF2-forliset skyldtes dårlige manøvrer. Den her sag, den er nu blevet omsat til filmen Synkefri, som er inspireret af hændelsen fra 81. Men hvad skete der egentlig? Og hvordan har det sat sit præg den dag i dag? Og hvad kan vi lære af historien den dag i dag? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, hvor jeg har fået besøg af filmens instruktør, Christian Andersen. Og Christian Andersen, velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Du er med, fordi du har været med til at skrive, og du har instrueret filmen Synkefri, som er inspireret af hændelsen her fra Hirtshals fra 81. Og vi skal tale om historien, altså hvad der egentlig foregik dengang, og vi skal tale om dit arbejde med filmen. Men allerførst, så vil jeg gerne lige sige tillykke med filmen.
Tak skal du have.
Hvordan er det at være ude med? Det her, det er din anden spillefilm. Du har lavet en del kortfilm, men det er din anden spillefilm. Hvordan er det at være ude med den i den her uge?
Jamen, det er jo det er både sårbart, men også overvældende. Altså, nu har jeg rejst ned igennem Jylland og Fyn, og nu kommer til det store København-område og viser den frem til de her forpremiere. Så det er jo fantastisk at møde publikum og få deres reaktioner. Det synes jeg faktisk er, ja, det er hele meningen med at lave den her film.
Og jeg har glædet mig til at tale med dig, ikke kun fordi, at det er en virkelig, virkelig fed film, det er også en interessant historie selvfølgelig, men også fordi du har et personligt forhold til det, der foregik. Nogle gange, når man ser en film i biografen eller ser noget i fjernsynet, så er det jo ikke altid dem, der står bag det. De faktisk selv har kendskab til det og rødder fra det miljø, men det har du. Jeg har en lille præsentation af dig, bare lige for at sætte dig på landkortet, Christian. Og hvis der er noget, der er forkert, eller du har lyst til at irettesætte mig, eller lige kaste noget glitter eller glimmer hen over det, så er du også meget velkommen, ikke? Christian, du er 36 år. Du er født og opvokset i Hirtshals. Du er filminstruktør, og du debuterede i 2019, i hvert fald som spillefilmsinstruktør, med filmen Ingen skal sove, som fik premiere på filmfestivalen CPH Pix. Og derudover så har du lavet en række kortfilm. Du er selv nordjyde, men du er sådan lidt en atypisk filminstruktør, kan man godt sige, fordi du er ikke gået på filmskolen, men du er uddannet på Aarhus og Københavns Universiteter i statskundskab, og så har du en fortid i Danmarks Radio, hvor du blandt andet har lavet Deadline på TV.
Ja, det synes jeg, det lød virkelig, ja.
Okay, så lad mig lige starte med det, inden vi dykker ned i de historiske omstændigheder for det her forlis i 81. Hvordan kan det være, du kastede ud i filmen, eftersom du er uddannet i statskundskab?
Jamen, altså, jeg tror jo for mig, så har jeg jo altid egentlig gerne vil være filminstruktør. Men jeg er også vokset op et sted, hvor bare det, at jeg gik på gymnasiet, var et mønsterbrud. Altså, så jeg har jo måske skabt meget selv. Jeg startede jo i de små gader i Hirtshals med et lille DV-kamera, og det var på sådan et tidspunkt, hvor mig og de andre drenge, vi lå lige på grænsen til at være lidt sådan, ja, nogle ballademager. Og der fik jeg ligesom på en eller anden måde fik afløb for rigtig mange ting, netop ved at få det her kamera og begynde at lave historier. Så jeg har altid været drevet af det, men jeg har nok aldrig rigtig haft mod til ligesom at kunne sige til mig selv, hey, du skal være filminstruktør. Og det er jo, ja, altså det er jo også noget, hvor du kommer fra. Er der noget i det lokalområde, der kan give stimuli i den vej? Det var der ikke rigtig der. Altså der var jo ikke rigtig noget tilbud til dem, der interesserede sig for film eller... Så på den måde måtte jeg ligesom finde min egen vej. Op igennem gymnasiet, jamen der lavede jeg også masser af film. Altså jeg fik rigtig dårlige karakterer, men fik ligesom lov til at lave zombiefilm. Jeg havde heldigvis en mediefase lært, og også synes det var rigtig fedt. Og igen, da jeg kom på universitetet, selvom jeg læste statskundskab, så læste jeg mig ned til medievidenskab og fik lukket mig ind og lånt deres udstyr og fik lavet kortfilm. Så jeg har jo været drevet af det. Men på grund af min baggrund, så synes jeg også, det var vigtigt at prøve at se, hvor langt jeg kunne komme i uddannelsessystemet. Fordi jeg kommer af en familie, der ikke har uddannelse overhovedet.
Hvornår gik det så op for dig, at du blev nødt til at gå all in på det? Fordi jeg har meget respekt for folk, som tør at kaste ud i sine drømme, fordi jeg tror, vi alle sammen har drømme i en eller anden forstand. Men det der med at sige, okay, nu går vi all in, og jeg tænker ikke, at man kan blive filminstruktør som plan B. Eller sådan. Altså, jeg tænker, man bliver nødt til at gå all in. Så hvornår valgte du at gå all in?
Jamen, det var faktisk på sådan et tidspunkt, hvor jeg lige har fået mit kandidatbevis. Ikke? Jeg har lige afleveret mit speciale, og jeg synes jo, at... På trods af, at det kan lyde vidt forskelligt i forhold til statskundskaben og filmverdenen, så synes jeg faktisk, der er rigtig mange overlap. Man er faktisk begyndt i statskundskabsundervisning at bruge film rigtig meget som en form for forklaringsrammer for nogle ret svære og problematiske sådan, politiske sager. Fordi filmmediet kan nogle gange nogle andre ting, når sproget ikke rækker til det. Og det er jo også det, der er med den her sag. Altså... Vi kommer ind på lidt senere måske, men en af drivkræfterne i mig er jo, at jeg elsker at kigge på systemer. Jeg elsker at kigge på menneskeskæbner i de her systemer. Og jeg kunne bare mærke, ligesom inden for mit fag i statskundskab, jamen der ville jeg være meget låst. Det vil man ofte være, hvis man arbejder som embedsmand. Så har man ligesom en retning, der stukker ud for en, man må følge. Og der kunne jeg mærke, når jeg bevæger mig ind i den der fiktionel verden, så kunne jeg meget mere. Så de her to ting, der ligesom fusionerede min fortællerlyst og min interesse for mennesker i systemer, og når systemet svigter, det føles bare sådan helt rigtigt. Og så var det, for at svare på de spørgsmål, så var det jo så, at min kone og jeg, som også har en baggrund i statskundskab, vi stod her med speciale beviset, og skulle ligesom til at søge job, og så kiggede vi på hinanden, og så sagde vi, hvis vi skal gøre det, så skal det være nu. Og så tog vi toget fra Danmark til Hongkong, og så lavede vi vores masterplan der, for ligesom, hvordan kunne vi komme ind i den her branche.
Hvordan er det så at være ude med en så bred film? Fordi jeg ved godt, at du lavede filmen tilbage i 2019, som blev vist i forskellige danske biografer og sådan noget, men det her, det er stadigvæk... Altså, jeg må indrømme, jeg troede, det var din debutfilm til at starte med, fordi det her, det er en film, der er med i Biografklub Danmark. Det er en så bred og stor film, som noget nærmest kan blive i Danmark i forhold til at nå ud til folk. Så hvordan er det at være ude altså med sådan en film?
Jamen altså, det er jo altså, det er gået så stærkt. Man kan sige, vi gik i gang med at optage Synkefri tilbage i april og blev færdig i maj. Og en uge efter, der skulle jeg op og vise de første klip til Biografklubben. Og da de så inviterede den med i deres program, ikke, så kunne jeg godt mærke, okay, vi har måske noget her, som er vigtigt. Og det er jo den her klassiske sætning om at write what you know. Og det er klart, ens... ens indre historie er bare stærkere, og det kunne jeg mærke, at der var virkelig noget her, som jeg kommunikerede. Så det er gået stærkt.
Og hvornår var filmen færdig?
Jamen, den var færdig for 14 dage siden. så det har gået rigtig stærkt, ikke? Men det har jo også, man kan sige, visionen og målet for den her film har også lagt krystalklart ind i mig. Så det har faktisk ikke været en hemsko, at det skulle gå så stærkt i situationstegn. Det har faktisk været ret behageligt, fordi vi hele tiden har været i fremdrift, og vi har truffet de valg, der skulle truffes. Så nogle gange kan det faktisk være en fordel, at der er en lidt stram tidslinje. I stedet for, at man skal vente, nogle gange kan man være færdig med en film, og skal vente et år, før den kommer ud. Det tror jeg også kan være ret ulideligt.
At du må have den meget frisk fra fad, som man siger med den her film Synkefri, og det er derfor, du er her, Christian Andersen, fordi det er de nye spillefilm, som handler om den her ulykke, som fandt sted i Hirtshals tilbage i 1981. En sag, som jeg tror, der er rigtig mange, der ikke lige kan... Jeg har ikke hørt om den. Selvfølgelig, hvis man er fra de kanter, så kender man nok til den, men det er måske en, som vores generation har hørt så meget om. Men inden vi lige dykker ned i den, bare lige for at afslutte sådan dig som filmskaber, fordi jeg synes jo, det spørgsmål, der hedder, så hvad er din yndlingsfilm? Det er altid godt. Ja. Fordi når du møder folk, afhængig af, om det siger Jumanji eller Toy Story, så siger det noget om, hvem de er. Hvad har du af yndlingsfilm?
Jamen, det er jo altid sådan et yndlingsspørgsmål, fordi så sidder man altid og tænker sådan, hey, nu skal jeg svare det rigtig smart at svare her, ikke? Nu skal jeg give den... Nej, men jeg vil jo sige, altså jeg er jo også et barn af 80'erne og 90'erne, ikke? Så jeg er jo også vokset op i en tid, hvor man selvfølgelig er meget inspireret af Spielberg og de her store James Cameron, ikke? Men jeg vil sige, sådan en film, som har betydet rigtig meget for mig, det er faktisk Stanley Kubricks Clockwork Orange. Netop også fordi, lidt som jeg sagde før, der har vi også mennesket fanget i en eller anden form for system. Så den har altid betydet rigtig meget for mig. Men jeg vil sige, den største biografoplevelse, jeg nogensinde har haft, og det største minde, jeg har, det er jo klart Ringenes Herre, Eventyr om Ringen, da den kom ud i 2001, hvor jeg sad til midnatsforestillingen. Altså, det er sådan et Star Wars-moment for mig.
Og det tror jeg, det er for rigtig mange af vores generation, umiddelbart. Men du kan bedre lide den første end den anden og tredje?
Jamen, jeg synes, der er noget helt magisk over den første. Jeg synes faktisk, det er sådan en helt fuldendt film. Men jeg var der til alle tre. Jeg, det her er det ikke engang løgn. Altså, jeg så alle tre film sammenlagt 14 gange i biografen. Sådan
det. Ja. Det er mange timer at sidde og se Ringenes Herre i biografen. Jeg vil sige, nu har jeg set Synkefri, og den er virkelig, virkelig god. Der er måske ikke så meget Ringenes Herre over den, men til gengæld så kan den en masse andet, især det der med at sætte fokus på virkelige historier. Ikke? Mm. Og nu skitserer jeg lige begivenhederne op helt i starten, men vil du lige tage mig med, altså hvad er det for en sådan, hvad er det den rigtige historie er, som du er inspireret i den her film?
Ja, man kan jo sige, altså udgangspunktet for min egen historie, det er jo, at min mor mistede hendes mand, og mine brødre mistede deres far natten til den 1. december 1981. Og jeg fødte 5 år efter ulykken. Men jeg fødte ind i en familie, hvor der lå en tung sorg. Men det var ikke en sorg, man talte om. Og det er klart, da jeg voksede op, så pludselig opdagede jeg, hey, vi er ikke samme far. Hvorfor er vi ikke samme far? Nå, min brødres far er død, og hvad er han død af? Og så lige pludselig så begynder man at opdage, at ens familie faktisk er en del af en større historie. Men det er aldrig noget, vi har snakket om. Jeg kan jo sige, at min egen far var også fisker. Så når han tog afsted, og han var væk 3-4 måneder ad gangen, så kunne jeg sagtens dele det der savn. Men jeg var ikke en del af sorgen. Og faktisk, mærkeligt som det kan lyde, så kunne jeg godt føle mig lidt udenfor i min egen familie. Fordi der er noget, selv om sorg er tror jeg stadigvæk i dag, tabubelagt for rigtig mange, så er der på en eller anden måde et fællesskab i sorg. Og det var jeg ikke en del af. Så man kan sige, det mine brødre og min mor ikke kunne udtrykke, det gjorde bare mig mere nysgerrig. Og det blev jeg jo sådan et barn, der ligesom måtte suge det til mig, jeg kunne af den her historie, indtil jeg blev gammel nok til selv at kunne læse om det. Og så fandt jeg ud af, wow, hvor var det en stor national tragedie, det der skete her.
Vil du fortælle om tragedien? Hvad gik historien ud på?
Ja, man kan jo sige, altså det der sker, det er jo, at min brødres far, han er på en fiskekutter, og den kommer i havsnød ved indsejlingen til Hirtshals Havn. Og den her nye erklæret synkefri redningsbåd kommer til undsætning. Og man kan sige, at i det, den også forliser, og 9 mand dør. Og det sker så tæt på indsejlingen, at der er så mange øjenvidner. Altså alle i byen kommer ned på havnen og står med lygter og med billygterne tændt. Og det er lidt som om, at hele byen bliver vidne til den her forfærdelige ulykke. Og det sætter sig som et dybt sår, ikke bare i de direkte pårørende og familier, men faktisk i hele byen. Så byen går igennem den her kollektiv sorg. Og for at gøre det værre, jamen så kommer der jo den første havarikommission, kommer jo med den her, som du også omtalte i din intro, at det faktisk var dårlig manøvrering for redningsmandskabets skyld, der var årsag til ulykken. Og det kaster jo så altså endnu mere salt i det her åbent sår i byen. Og det ender jo faktisk med, at det er en civil gruppe af mænd, som bliver kaldt RF2-gruppen, som begynder at efterforske og finde frem til, hvad var den egentlige årsag. Og ender jo så faktisk med at få renset de her redningsmænd, heldigvis. Og det er også vigtigt at sige, at mange af enkerne for redningsmændene også gjorde et kæmpe stykke arbejde for at få deres mænds eftermæle renset. Men det betød også, at i byen så kørte den her sag så langt, at folk på en eller anden måde ikke kunne være i det sidste. Så da den endelige konklusion kom, og redningsmændene blev renset, jamen så var der lidt sådan, der var faktisk, folk var, kunne faktisk ikke tage det ind.
Og hvor lang tid gik der?
Der gik 5 år, ja. Og det var lang tid værre i, hvor der var jo avisartikler og opmærksomhed, og jamen, der begyndte også at sprede sig en eller anden lille frygt for, hvad farligt var det der erhverv egentlig. Og jeg mærkede i hvert fald, da jeg begyndte at arbejde med den her film, at der var mange myter. Og nu nævnte du også før det her med, om hvem der kender den her historie. Og det var meget, meget sigende for mig, det her med, at der var ligesom en generation i Hirtshals. De vidste lige nøjagtigt, hvor de var, på hvilket tidspunkt, da ulykken indtraf. Og så var det ligesom den generation, der kom bagefter. De vidste ingenting. Så den her historie blev ligesom ikke overleveret. Og det var noget af det, jeg var meget drevet af, at hvor vigtigt det er, at vi husker vores egen historie. Hvor vigtigt det er, at vi forstår, at vi er formet af vores historie. Også selvom den er tragisk. Også selvom den kan være brutal.
Men det er interessant, når du siger det her. Altså når vi snakker om den her sag, der fandt sted natten til den 1. december 1981, altså hvor at fiskekutteren, den forliser, og redningsfartøjet RF2 også forliser, 9 mand mister livet. Og du siger, at den her historie ikke er gået videre til den næste generation. Så tænker jeg, jamen, den gik ikke videre til dig, men du kunne fornemme den.
Ja.
Du kunne fornemme såret. Vil du fortælle lidt om, hvordan kunne man mærke det i Hirtshals?
Jamen, altså et godt eksempel på det var jo, at for eksempel min fars generation, der blev alle drenge fiskere. Og i min, der blev 0 fiskere. Der skete simpelthen noget i byen, der ændrede sig. Hele sådan Hirtshals identitet på en eller anden måde blev påvirket af den her ulykke. Og så er det klart, at for mig, som når jeg begynder ligesom at finde ud af, hvad der er op og ned, så opdager man, at de her samtaler om ulykken, det er sådan noget, der foregår på de sene nattetimer. Det er ikke noget, der foregår, når børn var vågne, ikke? Og det er jo, ja, som jeg også sagde før, det er jo med til at pige ens nysgerrighed. Men jeg vil sige, noget af det, som stod klart for mig også, det var jo også det her med, at det blev sådan næsten, i hvert fald i min familie og mange andres, altså, vi måtte ikke blive fiskere. Vi skulle være noget andet. Altså, vi skulle få os en uddannelse. Hvor man kan sige, med min forældres generation, jamen, der var ikke ret mange, der havde mere end 7. klasse. Fordi der hoppede man ned på havnen og arbejdede. Og på det tidspunkt, der hang by og havn unægteligt sammen. Så når der var en båd i land, jamen, så var det faktisk 9 job på land. Så byen var så afhængig af det her fiskeri. Og det var jo også en af de her elementer i historien af, når man bliver med at skrive om den her by her på Vesterhavet, og det her meget, meget store og farlige hav, jamen det var jo også noget, man var bange for i byen, fordi det var jo med til ligesom, at ødelægge den selvforståelse i, at man var en moderne fiskeriby.
Og jeg er virkelig glad for, at du er med i studiet, Christian Andersen, fordi at en ting er, at vi kan tale om den her sag, men noget andet er også at dykke ned i filmen, fordi den film, du så har lavet, der hedder Synkefri, der er ude i den her uge, er jo en fiktionsudgave af den her historie. Men når du fortæller den, altså jeg bliver nærmest i tvivl om, hvor meget der er fiktion, fordi jeg føler virkelig, at det, du siger her, det er jo det, jeg sad og så i filmen. Ja. Hvor meget er det af fiktion i filmen?
Jamen, altså, man kan sige, da vi gik ind, jeg har skrevet den sammen med Martin Strenge Hansen, og da vi gik ind ligesom, og begyndte at arbejde, så var det vigtigt for os fra starten at lave nogle benspænd. Og det ene benspænd, vi lavede for os selv, det var ligesom at sige, vi vil aldrig forlade land. Vi bliver på land. Og det gjorde vi dels, fordi vi ikke ville spekulere i, hvad der skete derude, for det ved vi faktisk, ikke. En anden ting, det var også, at den frustration, som borgerne i byen havde, den kunne vi også sætte os ind i, når vi blev på land. Og så lavede vi lidt det, der hedder en Titanic-model. Altså, hvor vi ligesom siger, jamen, vi ved, Titanic sejler ind i isbjerget, synker. Sammen her, vi holdt hele ulykken faktuelt rigtigt. Men alle karaktererne, alle vores figurer, de var fiktive. Og det gjorde vi, fordi det var man nødt til, dels for os, at dramaturgisk få til at fungere. Og det kender vi også fra Titanic, at Jack og Rose, de var ikke ombord på Titanic. Men, og den passer ret godt ind til vores model, i at vi kunne have de her figurer, fordi det var også de manges fortælling. Når jeg gik i gang, jamen, så alle jeg mødte i Hirtshals, de havde en eller anden anekdote. Og på en eller anden måde var det vigtigt for os, at det her det blev byens fortælling. Selvfølgelig med udgangspunkt i min egen families historie, men også den kollektive sorg, som jeg startede med indledet med, ikke? Altså netop beskrive det her samfunds sorg. Så det var ligesom sådan nogle, hvad kan man sige, elementer, vi brugte til at bygge vores historie op. Så karaktererne i den her historie, de er fiktive, men det faktuelle omkring ulykken, det er ægte.
Og nu nævnte du det her med samtaler, du har haft. Altså, kan du fortælle lidt om, hvad det er for en form for research, du har lavet? Altså, du har været ned og snakket med tidligere fiskere osv. Hvad har du lavet?
Jamen, altså, det var jo, man kan sige, selve sagen, da den kørte, var jo veldokumenteret. Så der findes faktisk rigtig, rigtig meget derude, man kan grave frem. Den blev dækket vidt og bredt. Så det dykker vi selvfølgelig ned i først. Det er også vigtigt at sige, at vi har ikke fuld overblik over det hele, fordi der er faktisk stadig dokumenter, der har forsejling på 100 års klausuler. Og jeg ved ikke, altså, hvor mange sager, du kan nævne i Danmark, der har 100 års klausul.
Det er heller ikke min spidskompetence, men det lyder mærkeligt
altså,
i hvert fald.
Det er virkelig, altså det kommer den her statskundskab igen.
Ja. Hvorfor tror du, der er noget, der er klausuleret så lang tid?
Jamen altså, det er svært at sige, og jeg vil sige, også, som jeg også nævnte tidligere, at der er mange myter, og for mig og Martin var det vigtigt ikke at gå ned af nogle kaninhuller, og begynde at spekulere for meget. Altså, jeg tror, at det vigtige for os, det var at sige, at der er ikke nogen skurke i den her historie. Der er ikke nogen, der har haft onde hensigter. Folk, der er blevet lavet fejl, og det er helt klart og tydeligt, og det er menneskelige fejl. Men det var ikke interessant for os at gå ind og pege nogle skurke ud. Det, der var interessant for os, det var at se, hvad sorg gør ved mennesker. Og hvordan, altså, hvordan man ligesom nogle gange bliver irrationel som menneske, også i sorg. Og det er også et vigtigt tema i filmen, hvordan det, hvad kan man sige, sorgmønstre kan være forskellige. Nogle har behov for at udregere, andre har behov for, at det kommer helt, altså gemmer det helt væk. Og jeg synes, at min egen mor, hun beskrev det ret godt. Hun sagde det her med, når man var fiskekone, så havde man altid en grundangst, når mændene tog afsted. Men man gjorde alt i verden for ikke at fodre den her grundangst. Og det koster, det er måske lidt kontakt med ens eget følelsesliv. Og det kan godt komme som et udtryk af lidt til sådan apatisk, uden det er det. Så det var meget interessant for mig at se på de her sorgmønstre. Og så snakkede jeg jo med en masse mennesker, også for eksempel børnehaveledere, fordi der kom ingen hjælp, der kom ingen krisepersonale, der kom ingen psykologer. Børn blev afleveret i skole og børnehave dagen efter. Og jeg snakkede med mange af de her pædagoger, som modtog de her traumatiserede børn. Så det var vigtigt for mig at få et billede af, hvordan var det her faktisk for hele byen. Og det vi sådan forsøgte at flette ind i vores historie.
Hvordan reagerede børnene? Nu siger du her med at de blev afleveret. Altså, hvordan var de påvirket af det?
Jamen, altså det er jo, der kan jeg jo så igen kun tage udgangspunkt i min egen brødre, ikke? Og de reagerede fuldt forskelligt. Altså, jeg har en bror, som har ville på sin egen måde virkelig gerne opsøge det. Så han er for eksempel dykket ned til sin fars vrag, fordi det ligger jo i indsejlingen på en 8-9 meters dybde. Så han har behov for at dykke derned og se vraget. Og jeg har haft en anden bror, som aldrig kunne tale om det. Aldrig. Altså, det er ligesom været sådan, vi har ikke haft et sprog at kunne snakke om det. Faktisk før filmen kom ud. Men for ham har det haft en terapeutisk virkning. Altså, han er virkelig begyndt at tale om det nu. Det er vigtigt for mig at sige, det er ikke en mål i sig selv, at det er det, den skal. Jeg synes bare, det er interessant at se på de her mønstre, og hvordan mennesker opfører sig i sorg. For jeg tror stadig, på trods af 42 år og en anden kultur, at der er noget at spejle sig i. Vi ved selv nogle gange, at hvordan vi håndterer andre mennesker i sorg, når vi møder dem. Er vi dem, der går dem i møde, eller er vi dem, der går på den anden side af vejen? Det var jo også noget af det, min egen familie oplevede, at andre mennesker ikke kunne håndtere deres sorg. Så de trak sig faktisk frem. Og det synes jeg stadigvæk er gældende i dag. Heldigvis har vi fået mere hjælp. Der ville nok være kommet et krisepersonale i dag. Der har vi heldigvis forbedret os. Men jeg tror stadigvæk på, at vi har vanskeligt ved at tale om sorg.
Hvordan reagerede sådan selve fiskerisamfundet i Hirtshals? Fordi det er også et aspekt af filmen, og jeg afslører intet. Men det er stadigvæk et aspekt i filmen, nu hvor jeg har set den, hvor det handler om det der med, at det er meget forskelligt, hvor villig man er til at dykke ned i traumet, sorgen. Og jeg tænker, selvom det er mange år siden efterhånden, altså tilbage 1. december 1981, det er mange år siden efterhånden, så tænker jeg, at man kan jo godt forestille sig, at der er nogen, der siger, den der historie, den behøves vi ikke at fortælle.
Jamen, helt klart. Altså ja, og det har jeg også stødt på. Jeg vil sige, det er stadigvæk få, langt de fleste, jeg har mødt, har virkelig, virkelig bakket op omkring den her historie. Men det er klart, især i starten, hvor der er allermest usikkerhed omkring, hvordan vi vil gøre det. Der var der mest sådan skeptiske kommentarer. Men det, vi valgte at gøre, det var, at vi ville lave sådan en gennemsigtig produktion som muligt. Så det betød, at vi optog hele filmen i Hirtshals. Vi har over 120 statister med fra Hirtshals. Og mange af de statister var med på natten. Det var med til at give os en autenticitet. Også til vores skuespillere, når de stod der om natten og kiggede ud over havet, og så var der faktisk mennesker omkring dem, som havde været der den nat. Men det var også med til ligesom at åbne processen op for byen, at der var ikke noget, vi skjulte. Man kunne komme og deltage. Og der mærkede vi simpelthen bare en stolthed og en kærlighed til at fortælle den her historie, frem for at det blev et traume, vi genprøver at presse væk. For det er klart, at for nogle mennesker er det stadig et åbent sår, og der har den dybeste respekt for, og derfor er det også vigtigt for mig at lave sådan en respektfuld film som muligt.
Og filmen, den er ude den her uge, den hedder Synkefri, og jeg tænker, inden vi lige taler mere om selve filmen og tilblivelsen af filmen, fordi nu har vi snakket meget om sådan selve de rigtige historiske omstændigheder for den, men jeg tænker også, det er en bedrift i sig selv at lave en periodefilm, der foregår i 1981 i Hirtshals, som nok ikke er der, man er mest vant til at se en filmproduktion. Men inden vi lige dykker ned i det, så tager vi altså først en lille bid af traileren til den nye danske film. Den hedder Synkefri, og den kommer lige her.
AF2, hvad er jeres status?
Ni mistede livet ud for Hirtshalshavn i nat. En fiskekutter kom i havsnød, og en redningsbåd kom til undsætning. Alle ombord omkom, og alle var fra Hirtshals.
Onde tunger siger, at Rasmus, han måske ikke kendte farvandet heroppe godt nok. Du skal ikke høre på dem, Henrik.
Farvandsdirektoratet konkluderer altså, at rapporten viser, at det var fejlagtig manøvrering fra redningsmandskabets side, der var skyld i ulykken.
De pikmider, de skal ikke have lov til at beskylde vores far for noget som helst.
Man har sejlet bølger, der var dobbelt så store. Så det gør ikke nogen mening.
Hvad har du lavet?
Jeg var nede på stranden og se fars båd i gade.
Så kan vi have mistet nok.
Min far, han kommer ikke tilbage, Knik. Men begynder du på at rippe op i det her, så går du til at såre en masse mennesker.
Jeg tror ikke, at den båd var synkefri.
Det eneste, jeg kan se, det er, at nu skal der rives op i den her historie igen. Så kan vi starte forfra igen med artikler og pis og lort.
Og det her, det var altså noget af traileren til den nye danske film, som hedder Synkefri, som ud den her uge, som altså bygger på den her historie fra 1981, hvor en fiskerkutter og den her RF2, det her redningsfartøj, det er altså begge to forliste, og det er årsagen til, at der var 9, der mistede livet. Og filmen ude i den her uge, det er også en film, som er med i Biografklub Danmark, så det er en film, som forhåbentlig får rigtig mange i biografsædet. Og her i studiet har jeg stadigvæk besøg af Christian Andersen, som er filmens instruktør. Og Christian, du fortalte lige før det her med, at det er en film, som I har lavet i Hirtshals, og en film, hvor I har brugt rigtig mange statister fra området, ikke? Vil du fortælle lidt om, hvordan det har været? Fordi jeg synes ofte, når man ser danske film, så er det nogen, som er lavet et sted, hvor man er vant til at optage, om det er på Fyn, hvor der er rigtig mange film, der bliver optaget efterhånden, men ellers også København. Hvordan var det at optage en film i Hirtshals?
Jamen altså, det var jo en rejse tilbage for mig, både sådan, ja, altså det menneskeligt, men også sådan i min egen historie. Altså,
fordi du er født og opvokset i Hirtshals.
Ja, ja. Ja, og man kan jo sige, ligesom jeg også sagde i starten, det her lille DV-kamera, jeg startede med at rende rundt i de her gader med, det var de samme gader, vi så optog Synkefri med. Så det at komme tilbage med et stort filmhold, det var jo...
Er det ikke mærkeligt?
Meget, meget mærkeligt. Ja, det var surrealistisk, ikke? Men det var også fantastisk i forhold til at have så stor en film, at det er jo min hjemmebane. Ikke? Altså et godt eksempel, det var jo, at nogle gange, så når man skal lave sådan en periodefilm, så skal man spærre nogle hele gader af, fordi man kan ikke have moderne biler. Og det kan jeg huske, at der var en bil, som ikke rigtig ville fjerne sig. Og så lige pludselig så fik de vide, det er meget vigtigt at sige, at alle i Hirtshals har øgenavn. Og min far, han blev kaldt Lars Åse.
Lars Åse?
Ja, og okay. Det er fordi, han havde langt hår, da han var ung. Så fik han det øgenavn.
Og jeg er selv fra en lille by på Sydsjælland. Altså, der er øgenavn, det er noget, man bruger, ikke?
Ja, det er det. Og, det, og, der, og der, der kan jeg bare huske, at så kom de ud og sagde, nå, det er Lars Åses knægt. Jamen, så flytter vi bilen, ikke? Altså, så der var nogle fordele i, at vi kom hjem med det her filmhold. Det samme galt jo også, når man skal jo lave sådan en periodefilm, så er der jo rigtig mange rekvisitter, man skal bruge til at skal ligne tilbage fra starten af 80'erne. Der må jeg også bare sige, at Hirtshals trådt til, altså mange mennesker kom med ting for lofter og garager, som vi jo faktisk har eksisteret i virkeligheden, ikke? Og på en eller anden måde, så iklædte det filmen med de her, ikke bare noget, vi har fremstillet, men faktisk med ægte ting, der havde minder. Og det synes, det gav bare noget dybde til vores miljø. Og det var meget, meget vigtigt for mig, det her med, at miljøskildringen blev rigtig. Fordi vi kan måske godt have en tendens til at sige, at alt det over på den der vestkyst, det er det samme. Men der er bare kæmpe forskel for, om du er fra Lemvig eller fra Hirtshals. Fordi Hirtshals er en speciel by, og det er den, fordi den er faktisk ret ny. Den er ikke mere end 104 år gammel. Så det er en ret nyanlagt by. Og det betød også, at mange af de mennesker, der boede i Hirtshals på det tidspunkt, de var tilflyttere. Min egen bedstefar, han var fra Ballerup, og min mors mand, der druknede i ulykken, han var Fynbo. Så den her idé om, at man havde ligesom det her folk herop, der har levet i århundrede ved havet, og havde en meget tyk dialekt, og måske også var meget religiøse, det var nogle af de der ting, fordomme, jeg gerne ville vise et andet billede af, at Hirtshals på det her tidspunkt og er en moderne fiskeriby med masser af tilflyttere, og faktisk rigtig mange forskellige dialekter også.
Okay, fordi jeg må indrømme, jeg er ikke så skarp i dialekter faktisk. Måske det, fordi jeg er opvokset nede ved Næstved af. Så jeg kender den del, og så kender jeg, hvordan det er at være i København, hvor det er, jeg bor nu, ikke? Men jeg synes, i filmen Synkefri, som jeg lige kan sige, har et fantastisk cast af mennesker. Altså Sylvester Byder, det er Henrik, hovedrollen, og så er det Johanne Louise Schmidt, som spiller Iben, som spiller hans mor, ikke? Anders Brink Madsen spiller Rasmus, Sofie Torp er med, Henrik Birk og Esben Dalgaard er alle sammen med på rollelisten, og de gør det fantastisk godt. Og da jeg sad og så den, der tænkte jeg, det blev meget tydeligt, at vi ikke var i København, ikke kun på grund af omgivelserne, men også på den måde, de talte på.
Ja.
Og der tænkte jeg bare, som ham, der har været med til at skrive manuskriptet, og ham, der har instrueret den, hvor langt følte I kunne gå i forhold til den måde, folk kunne tale på, sådan så man ikke behøvede undertekster?
For mig var det vigtigt, det her med, at det aldrig blev teknisk. Altså, jeg vil altid vælge spillet og det inderlige frem for teknikken. Og som du også siger, at det var også vigtigt for mig, at det ikke var en film, der lukkede sig om sig selv. Den skulle have en bred appel, for jeg synes, der var meget, man kunne spejle sig i, også selvom man er vokset op i Næstved. Og det er vigtigt, synes jeg, at selvom vi fortæller de her egne historier, så skal vi gøre dem, der skal vi invitere folk indenfor. Så på den måde blev sproget meget vigtigt for os, rent sådan, at det var dynamisk, at det ikke blev at vi ikke blev låst teknisk af det, men også, at vi netop ikke gik så langt, at folk ikke skulle kunne forstå noget. Det var også meget, meget vigtigt for os, fordi vi har lyst til at lave en film med bred appel.
Så hvad var det sværeste ved at lave en periodefilm? Altså en, der foregår i 1981. Det var jo en anden tid, og en ting er rekvisitter og sådan noget, men hvad oplevede du var en af de største udfordringer?
Jamen, det er klart, at når man optager ved Hirtshals, så naturelementerne, de spiller jo en kæmpe rolle. Og hvis man har været deroppe på de egne, så ved man, at det er måske 5 dage om året, der er vindstille. Så det her aspekt med ligesom at bruge naturelementerne, det var selvfølgelig en ting, hvor vi ofte var sådan lidt at krydse fingrene, ikke? For når vi skulle bruge vind, så skulle det bare være vind. Det var så den nemme del, ikke? Men når nogle gange vi gerne ville bruge lidt solskin, så er det virkelig med at krydse fingrene. Så jeg synes, den her måde med at optage det så meget on location, det gør også, at man bliver lidt sårbar. Så faktisk det her med at rykke ind i husene, det var faktisk en mere nemme del at påklæde dem. Men det var jo også en udfordring, men det var også spændende, fordi vi optog på en aktiv havn. Så for eksempel, der er en scene i filmen, hvor der er en butik, hvor moren hun står i. Jamen, det er faktisk et vådbinderi, som vi har bygget om, som stadigvæk er i gang. Så mens vi står op til de her scener, så sidder der altså mænd inde bagved og bøder de her garn. Altså et vådbinderi, det er her, man binder de her store fiskegarn, som skal spændes bag på skibet. Det er jo et håndværk, der stadig bliver lavet i dag. Og det var bare så... den der lugt af det tjære og stå i det rum, altså det var simpelthen bare, det kan man ikke genskabe i et filmstudie.
Men kunne de godt forstå det? Kunne de godt forstå sådan ideen om det her med, at der bliver en stor dansk film, der bliver lavet lige inde ved siden af? Eller sådan, har man et abstrakt forhold til sådan, at det kan finde sted? Fordi jeg ved bare, i København og området, så det der med, at der er rigtig mange, der er fra mediebranchen, og vi er vant til at blive optaget film og tv-serier her omkring, men når man er på de kanter, altså Hirtshals, så tænker jeg, jeg kan sagtens forestille mig, at man kan have svært ved at forestille sig, at okay, de vil optage en film derinde. Det var godt nok mærkeligt.
Ja. Jamen altså, jeg vil sige, i starten, så var der rigtig mange biler, der holdt over på den anden side af kajen og kiggede med. Og vi havde også noget, vi havde folk, når vi optog på stranden, så kunne vi se, og i klitterne, der stod folk, så folk var rigtig nysgerrige. Men vi gjorde rigtig meget for at involvere dem. Vi gjorde også rigtig meget sådan noget med, at vi aftalte med butikkerne i byen. Sådan at vi fik lavet sådan nogle, så vores skuespillere og vores hold kom ned i byen og brugte det. Så vi fik lavet sådan et rabatkupon, som sørgede for, at vores skuespillere ikke bare blev på hotelværelserne, men kom ud og var i byen og blev set i bybilledet og havde mange samtaler med folk. Og det tror jeg, at det gjorde lidt, at rigtig mange havde en fornemmelse af, at vi var gode gæster i byen. Og vores skuespillere kunne også bruge det, fordi hver samtale, jamen det blev et nyt brik i den her, fordi igen, som vi snakker om, alle havde en anekdote. Men det var også noget med at lytte på sproget. Mm. Så vores skuespillere stod jo suget til sig, når folk snakkede, ikke? Hvordan siger du den vending, ikke? Og tit, når for eksempel Esben Dahlgaard, så kom han tilbage, og så siger han, nej, jeg har lige haft en samtale med 2 fiskere, ikke? Og de siger godt nok lige vendingen sådan her, tror vi skal gøre det bagefter og sådan noget. Ja, lad os prøve det her, ikke? Altså, det var super interessant, og jeg ved med vores production designer, og det er måske den sjoveste ting, ikke? At nogle gange, så skulle man lige bruge noget ekstra garn eller fisk. Så i stedet for at ringe ned og sige, hvad kan jeg købe det for, så var det faktisk nogle gange noget, hvor man lige skulle møde ned op og lige drikke en øl sammen og lige snakke. Og så fik du alle de fisk, du kunne bruge. Ikke?
Så fik man de gode tilbud, ja. Når man lige havde vist sig og fået en øl.
Så det var meget vigtigt for os netop ikke at lukke os inden og bare optage en film, men bruge byen og møde byen. Og det tror jeg, det gav os en kæmpe fordel.
Og det synes jeg var forfristen, da jeg sad og så filmen. Altså Synkefri, den er ude i landets biografer og bygger på den her historie fra 1981, hvor en fiskekutter og det her redningsfartøj RF2 altså desværre sank. Og altså det, noget af det, jeg synes var fedt ved at sidde og se filmen, det er jo det der med, at det er et indblik i en kultur, som man ikke så tit ser, og det er en historie, som ikke så mange kender. Men du kender historien. Du kendte den i hvert fald, fordi du selv har oplevet den på egen krop, eller sådan igennem din familie.
Ja.
Hvad overraskede dig mest i forhold til så faktisk at sætte sig ned og researche og tale med folk til tilblivelsen af filmen? Var der noget, der gik op for dig i forhold til at arbejde med den?
Jamen altså, jeg tror, det der var sådan mest sådan åbenlyst for mig, det var ligesom det her med, hvordan folk ligesom havde glemt den virkelige historie. Altså, som jeg sagde også, den er ret veldokumenteret. Og så alligevel var det som om, at når jeg spurgte forskellige mennesker, så var det lidt de forskellige retninger, det pegede. Og det overrasker mig ret meget, når det har haft så stor betydning for byen, at det der med, hvordan vi kan fortrænge de hårde minder. Og så synes jeg, at det, der var interessant, det var ligesom, at der var ligesom en brik, der manglede, selvom vi havde en god historie. Og så kom det sådan uventet fra min egen bror, hvor han lige pludselig sagde til mig, han sagde sådan, Christian, det værste, der skete i mit liv, det er, at min far er døde. Men hvis min far ikke var død, så er du aldrig blevet født. Og den dag i dag, så ville jeg ikke bytte det væk. Og det gav mig sådan et, hvor jeg sådan tænkte, jamen den her ulykke er på en eller anden måde en grundpræmis for mit eget liv. For sådan, hvis den aldrig var sket, så er jeg aldrig blevet født. Og det er sådan noget, der er svært at sætte ord på. Det er sådan, det, jeg kalder et kærlighedsparadoks. Fordi det virker bare, altså der skal sådan en ulykke til, og for jeg bliver født, og nu i dag kan min bror sige det, at han ikke vil bytte det væk. Og det var faktisk ligesom det, der virkelig gav mig det sidste skub, hvor jeg tænkte, det er det, film kan. Film kan sætte billeder og lyd på noget, der ikke har et sprog.
Var det derfor, at filmen måske har ændret lidt fokus? Fordi jeg læste bare et eller andet sted, Christian, at til at starte med, du blev interviewet tilbage, tror du, til Fyns Stifttiden eller sådan noget, tilbage i 2019, da du havde lavet din første spilfilm, hvor du sådan lagde vægt på, at det var en film, der skulle handle om kvinderne.
Ja.
Og da jeg så sad og så filmen, tænkte jeg, selvfølgelig fylder kvinderne, fordi ja. det er en familie, ja. Men det er jo en ung mand, der er ja. Hovedpersonen.
Ja. Ja, og det kan man jo sige, at da jeg voksede op, ikke, som jeg også sagde, jeg havde en far, der var fisker, og han var væk lang tid, og han var ligesom den her helt for mig. Jeg savnede ham, og når han kom hjem, så... Men jeg kan jo godt se nu, at han har også været meget fraværende. Og deri, jo ældre jeg blev, så opdagede jeg virkelig, hvorfor for en figur min mor, hun var og er. Og de kvinder deroppe, de udgør jo bare en ryggrad i samfundet, for de står alene med så meget. De står, man kan godt sådan lidt stereotypisk sige, at der er nogle ting far lærer dig, nogle ting mor lærer dig. Men for mig, når jeg kigger tilbage, så er det min mor, der lærte mig alt. At svømme, at cykle og snakke med piger. Og det var ligesom noget, jeg måtte opdage, at da jeg blev ældre. Og det bliver også lidt en pointe for Henrik i den her historie, hvor vigtig hans mor i virkeligheden er for hans egen sorgbearbejdelse. Og når man kan sige, når man så skriver sådan en film, jamen så er det nogle gange nemmere at skrive igennem en hovedkarakter, du kan identificere dig med. Så det er for mig at skrive om en 17-årig dreng, der ser, der har det her med sin mor, det kunne jeg virkelig klikke ind i. Så er han så omgivet af kvinder, kan man sige, ikke? Både journalister og hans moster og alle de andre, ikke? Men det var virkelig at skrive ud fra noget, man kunne relatere til. Og det her med at sætte mig ned i den her unge dreng og have det her forhold til sin mor, det var noget, jeg kunne relatere rigtig meget til. Også fordi mine andre søskende alle er drenge. Ikke? Så vi er jo en brødreflok på fire. Ikke? Så,
ja.
så det var meget naturligt, at det blev der. Plus kan man sige, at da mig og Martin skrev det, så fandt vi ud af, at fordi hele starten, så var det faktisk kun moren, vi ville fokusere på, og så onklen, der var på redningstårnet. Men vi fandt faktisk ud af, at det med at have en ung dreng på 17 år, der kunne vi være i mange flere miljøer. For det var svært at trække kvinder ned på havnen i fiskerimiljøet. Og på den måde med at have en dreng, der kunne være alle steder, så kunne vi komme rundt i byen med den her fortælling. Mm. Altså ind i dramaturgien.
Ja, og det er jo en film, som spiller på mange tangenter, som du også siger her. Altså der er jo hele det aspekt, der hedder en ung fyr, som gerne vil ligesom sørge for, at hans fars eftermæle ikke bliver påtværtet, at det var ham, der var skyld i den her ulykke. Der er beskrivelsen af miljøet, der er alle de her ting. Hvad håber du, man får med sig, når man sætter sig ned og ser filmen? Altså, hvad håber du, at hvis man skal tage noget med sig fra filmen, hvad håber du så, det bliver?
Jamen, jeg håber jo på, at dels det her med, at vi begynder at snakke mere om, at hvis vi bliver ramt af noget fuldstændig tragisk, som min familie gjorde, at dels vi har måske mod i os selv til at række ud efter hjælp, men også at vi, hvis vi oplever andre have det, at vi faktisk prøver at gribe dem, og ikke går på den anden side af vejen. Fordi jeg tror på, at det sjældent virker, at holde sin sorg inde. Jeg synes, Esben Dalgaard, han sagde det så fint på et tidspunkt, hvor han siger det her med, at det kan blive til en ensomhed, at bære en sorg alene. Og ensomhed er sjældent godt for dig. Så det her med nogle gange at dele det ud, det kan være noget, der åbner for noget, der så i sidste ende fører til, at du kommer igennem. Fordi min familie kom igennem sorgen. Og min mor, hun kom ikke bare igennem det. Hun fik også skabt et liv bagefter med mening. Og det synes jeg er ret inspirerende. At kigge på folk, også på trods af tidsforskellen og det hele, at vi stadigvæk kan måske lære noget af de her mennesker. Hvordan de kom igennem sorg, og fik skabt et liv bagefter med mening. I vores film, jamen, der handler det også om, i første omgang, at acceptere, at den her tragedie er sket. Og det i sig selv kan være rigtig, rigtig svært.
Kan du huske, hvornår du præsenterede den færdige film for din mor?
Ja, det kan jeg, fordi det gjorde jeg til en urpremiere i Jørgen Biograf.
Hvordan var det?
Det var overvældende. Det var meget, meget stærkt. Og det sjove var det, at det, da vi så går op på scenen alle sammen, så vælger jeg faktisk at kalde min mor op på scenen. Og hun rejser sig, og hun går derop. Og det sjove er jo, at hun trækker ikke en tår. Og så ringer hun til mig bagefter og siger, hvorfor græd jeg ikke? Hvad sker der? Der er kaos inde i mig, men jeg kan ikke græde. Og så siger jeg, mor, det er jo lidt det. Der er også pointen med filmen. Altså, det er også det portræt, jeg laver her, ikke? Altså, hun har stadigvæk det i sig, at man viser ikke følelser. Og det sjove ved det, det var også, at da vi så står bagefter, så står jeg og snakker med min bror, og vi står og snakker om det her med, hvor lidt de har snakket om det. Og så siger, og min bror, han er jo næsten 50 nu, og hans teenage-datter står ved siden af ham, og så siger hun, jamen far, du har aldrig vist et billede af min bedstefar til mig. Og lige det øjeblik, der går det op for min bror, at han selv er med til at reproducere det her. Ikke? Så det er også det, man kan sige, er, at det kan godt være, at det er lidt en kulturting herude. Men hvis vi ikke lærer at snakke om de her svære følelser, så er jeg faktisk med til at reproducere dem. Og det er også det, den her historie, ligesom at prøve at bryde med det, at vi nok skal ture og snakke også om de svære følelser.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på det, du sagde før, Christian Andersen. Det her med, hvad kaldte du det? Kærlighedsparadokset.
Ja.
Fordi det lyder lidt som om, det var også det, der var tilfældet her med din mor, at hun ikke viste nogen følelser i forhold til filmen, for jeg tænker også, det var også et paradoks at stå der. Ja. Jeg tænker glad, fordi hendes søn har lavet en spillefilm, men altså, det er hun glad for, men på den anden side, så er du også på baggrund af en tragisk hændelse.
Ja.
Det er jo også på en eller anden måde det ultimative kærlighedsparadoks, ikke?
Jo, præcis. Jamen, det er det jo, og det er jo mærkeligt, når vi står der hele familien samlet, ikke? At noget så tragisk faktisk kan afføde noget, som i sidste ende, og det er vigtigt at sige, at min familie synes, det er en rigtig, rigtig smuk historie. Så de er stolte af den nu. Og det er også det, som min mor og min bror satte ord på at sige, jamen, vi glemmer aldrig sorgen, men nu kan vi godt snakke om vores far og vores mand, uden det skal gøre så ondt. Og så tænke på de gode minder, for det er der også. Og når jeg var rundt og viste den her film, så er der folk, der har skrevet til mig, som har for nylig mistet et familiemedlem til kræft. Og deres første reaktion, det var at gemme billederne væk. Og nu har de valgt at tage billederne frem igen. Og det synes jeg er smukt. Fordi at vi må ikke glemme dem. Det er det værste, vi kan gøre. Og sorgen, den forsvinder nok ikke alt. Den forsvinder nok aldrig. Men vi skal også give den plads til, den kan ligge der. Og så stadigvæk huske på alle de gode ting, der alligevel også er oplevet i livet. Ikke?
Jeg synes, det var en rigtig fin måde, du fortalte historien på, altså i filmen Synkefri, den er ude i den her uge, men jeg læste en anmeldelse fra Eko, en rigtig fin anmeldelse, der gav den god anmeldelse og det hele, hvor han også pinpointede det her med, at det var en interessant vinkel, det her med at have en film, som kan ligge op til melodrama. Når vi taler om det, vi taler om en tragisk hændelse, der finder sted i Hirtshals tilbage i 1981, hvor 9 personer mister livet, at det er noget, man sagtens kunne fortælle, apropos det, du også sagde før, hvor I var inspireret af Titanic-modellen. Det er jo melodrama. Titanic er melodrama med store følelser ude på tøjet. Her, der er det skaleret tilbage. Jeg er bare nysgerrig, var det sådan en bevidst beslutning, at til trods for, at man kunne godt have spillet på violinerne, men i virkeligheden, så er det foregår bag facaden alt sammen?
Ja, men altså, det var jo også en del af den her miljøskildring, jeg synes, der var så vigtig. Og jeg synes jo netop, hvis jeg havde gået den vej, så havde jeg jo på en eller anden måde jo ikke taget mit eget ophav alvorligt. Fordi det er jo det, jeg er formet af. Jeg er jo formet af et sted, hvor komplimenterne ikke sidder helt løst. Men det var også vigtigt at vise for mig, at selvom den svære samtale er vanskelig at få ud, så bliver den nogle gange afløst af en joke i stedet for. Og det var også vigtigt for mig at få den humor med ind i filmen. For der er også meget humor deroppe. Altså, og det er jo nogle gange det, de afvæbner de svære situationer med. Det er med at sige noget, der er sjovt.
Ja.
Og det er jo også den der nordjyske lune, jeg har lyst til at få med, ikke? Men det var bare vigtigt for mig, at det ikke blev melodramisk, fordi jeg ville være tro over for det folk, der lever derop, og de skulle kunne se sig selv i den her film, først og fremmest.
Og med det, så lad det være en opfordring til, at filmen ude i den her uge, den hedder Synkefri, og det er altså dig, Christian Andersen, som står bag den. Og inden jeg lige helt lader dig gå, så kunne jeg godt tænke mig også lige at tale med dig om noget andet. Vi er stadigvæk i filmafdelingen, men hvis vi lige bevæger os væk fra den film, du er ude med, så er jeg nysgerrig på at høre sådan lidt mere om, fordi nu fortalte du også før, at din kone er producer, og du instruktør, og her i den her uge, der var det ude med, der var den her nyhed ude med Nordisk Filmbiografer, der lancerede et abonnementskort. Ja. Jeg ved ikke, om du har hørt om det.
Jeg hørte det lige, ja.
Ja, jeg synes bare, det er ret sjovt, ja. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg selv synes om det. Jeg er nysgerrig som en, der selv laver film og sådan noget. Hvad tænker du om det her med, at man nu kan betale penge, sådan så man kan se alle de film, man vil i biografen, i forhold til, at man vil gerne have flere folk i biografen? Hvad synes du om sådan en model?
Jamen, altså, jeg tror jo, at biograferne skal blive ved med at være innovative. Altså, med alt, altså, nu var jeg ude i en fantastisk biograf i går, der ligger ude. Shout-out til Format i Ballerup. Hvor jeg netop oplevede det her med, at toiletterne var indrettet efter forskellige filmtemaer. Så jeg tror hele tiden, at biograferne skal være på dupperne i forhold til, hvor publikum er. Så sådan en abonnementsmodel kan jo godt fungere, og flugter måske egentlig ret godt med vores sådan, syn på streaming også. Jeg har ikke sådan en stærk holdning til det. Jeg vil sige, som biografgænger, så synes jeg, det er rigtig fedt. Det kan jeg godt betale til, faktisk. Så ja. Jeg kom biografen meget mere, ja.
Jeg synes bare, det er sjovt, at det er en anden måde at gå i biografen på, og tænke, man har sådan et kort, så man kan se alle de film, man har lyst til. Hvad tænker du, man skal gøre i forhold til at få folk i biografen grundlæggende? Altså sådan, fordi nu kan man sige, nu er du ude med en film, hvor at man sætter fokus på en historie, som de færreste måske har hørt om. Og det her med, det er tit det, jeg stiller af spørgsmål til folk, som er ude med deres debutfilm faktisk. Det der med, hvor ser du dansk film er på vej hen? Hvis du kunne trykke på en knap, sådan så at du kunne få den danske filmbranche, du havde lyst til, hvad ville du så gøre? Det plejer jeg at stille spørgsmål. Jeg er nysgerrig på sådan, hvad kunne du godt tænke dig, at dansk film skal være?
Jamen, jeg synes jo, at dansk film er jo verdensmester i også især i det sådan socialrealistiske drama, ikke? Det kan vi jo se også ved vores filmhistorie har været fantastiske. Jeg synes, at vi giver bedre plads nu, også til flere egens historier. Det tror jeg, vi skal blive ved med. Dels fordi, at det her land rummer så mange historier, men vi kan også nogle gange komme til at tale lidt den her øst-vest op mod hinanden, og i virkeligheden så kan film nogle gange, som jeg også håber at Synkefri gør, at vi faktisk kan spejle os i hinanden, på trods af, at vi er 300 km væk fra hinanden. Og så tror jeg også, at det, jeg håber, det er, at vi i dansk film også tør i fremtiden at være lidt mere modige på genre. Det vil jeg personligt vil synes var rigtig, rigtig fedt. Jeg kan også rigtig godt lide genrefilm. Og jeg tror, vi har plads til det hele. Jeg tror, vi har plads til de ægte egens historier, det socialrealistiske drama, men faktisk også lidt flere genrefilm. Og de bliver jo kun lavet, hvis publikum gider gå ind og se dem. Og der tror jeg, at man skal få brugt sådan et filmudtryk, det hedder suspension of disbelief, ikke? Altså nogle gange skal vi fjerne, at vi kan godt blive farvet lidt af vores socialrealisme, og det gør, at genrefilm har det svært, fordi vi simpelthen ikke tror på det. Og nogle gange skal vi lægge den der lidt væk, og så bare nyde en film, om så det er en actionfilm, eller det er en gyser, eller hvad det kan være, ikke? Det tror jeg vil være en fed fremtid for dansk film, at vi tør det. Og det siger jeg også, fordi at der er så mange dygtige filmarbejdere i det her land, der kan lave rigtig, rigtig fede ting.
Men det er sjovt, det der med, at man kan sidde og se en amerikansk actionfilm, eller en amerikansk gyserfilm, og være godt underholdt. Og så kan man måske sidde og se en dansk pendant og bare sidde og tænke, det er så urealistisk. Ja. Hvor man tænker, det er jo det samme, man så bare i USA. Ja. Det er meget, meget spøjst. Og ja, jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer i hvert fald. Jeg kan sige så meget, at jeg skal snart tale med Ole Borndal. Og han er ude med en ny thriller. Ja. Så, og den er i hvert fald beviset på, at der er nogen, der tør at gøre det. Så på den måde, så har, man kan sige, de to film, I er ude med hver især, er jo sådan, det der er den socialrealistiske, og så er der genrefilm. Men hvis du skulle vælge en genre, har du en forkærlighed, hvis du skulle lave en genrefilm?
Ja, det vil nok, det vil nok lægge sig over ved Oles film, ikke? Altså, jeg kan rigtig godt lide thriller og gys også. Det synes jeg, der kan jeg virkelig mærke, kan man sige.
Ja. Har du en idé om, hvad den næste film skal være? Nu kan man sige, at den her har været færdig i, hvad sagde du, 2 uger Synkefri, så det er stadigvæk ret frisk fra fad.
Ja.
Og nu er du ude og promovere og tale om den og sådan noget. Men har du en idé om, hvad den næste skal være?
Altså, jeg er i gang, jeg er i gang nu. Men som sagt, så er det så nyt, ikke? Men jeg har fået noget udviklingsstøtte til at kigge på hele Mink-sagen. som jeg også synes rummer noget af det, som Synkefri også gør, ikke? Hvor man kan sige, at der er menneskelige skæbner i det her store, store politiske spil. Ikke? Og man kan sige, uanset hvad man vil mene om minkerhvervet, så er det stadig mennesker, der mister hele deres livsgrundlag. Og det synes jeg er interessant at igen at kigge på de her menneskelige skæbner i så stor en begivenhed, som hele coronaepidemien var. Så det er noget, jeg sidder, mig og Martin sidder og arbejder med lige nu. Men som sagt, det er meget, meget nyt. Så lad os se, hvad det udvikler sig til.
Uanset hvad det næste bliver, Christian Andersen, så glæder jeg mig til at følge med i din fremtidige filmkarriere. Filmen, du er ude med, den hedder Synkefri. Den er ude i den her uge, og jeg vil opfordre til, at man går ind og ser den. Og så vil jeg bare sige tak, Christian, fordi du kiggede forbi, og så held og lykke med fremtiden.
Tusind tak. Tak for imod.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.